Майка ви се лекуваше? Колко време се лекуваше тамо?
15 дена.
А и што се случи?
Ние јас първо не однесов тука во Велешката болница. Тука лежеше 10 дена и докторите кажуваа дека ситуацијата е непроменета од пред тоа како што ја однесовме. Она немаше никакви, да речам, коморбидитети, ниту шекер, ниту притисок висок, ниту некаков проблем со срце. Било што, значи, едноставно, женава беше здрава, права, витална, си одеше до продавни секаде, си пазаруваше најнормално, сите си функционираше најнормално, да речам. И кога се зарази со ковидот, после 10 дена тука кога се лежеше во болницата во Велес, ја однесовме во Жан Митре. Тоа беше декември лани.
Зошто се жалите се? А, значи, зошто мислите дека не било соодветно лекувана?
Не било соодветно лекувана, пошто она кога ја примија таму наредниот ден, кога имавме посета, се менјаваа се млади доктори, машки и женски докторчиња, се млади. Пошто кога ја да прашав, како им беа смените, имаше право на посета еднаш од 4 до 5 попладне секој ден. А и они требаше да се јавуваат предпладне до 12 часот да дадат извештај за состојбата. Се жалам на тоа, сметам дека секој доктор, секој одење таму на посета, еден доктор на телефон ми кажува едни работи, кој ќе отиде таму сосема друго. Викам, дајте да видам крвна слика. А, не може, не може. Покачено е ова, покачено е она. Покачени леукоцити, после одам другиот ден. А, не, вика таа докторка. Докторот ми кажува со бајлето, покачени леукоцити, одам поручекта таа ми вика, не се леукоцитите, има бактерија фатена. Викам, каква бактерија е Ешерихија коли? Од што може да биде? Од катетерот најверојатно, не знам, ама таа вика со антибиотици ќе излечиме. Добро. И се лага до лага. Значи, еднаш едно ти кажува едниот доктор, како им иде смената, сосема друго ми кажува. После тоа одам другиот ден ми вика, има бактерија во крвта. Од што може, викам се, нели една, викам, бактерија има Ешерихија коли. Не, ва е ова, друга, вика, бактерија во крвта, вика, ја фати. Викам, како ја фати, од што може да ја фати? Тоа е, знаете, вика, она е интубирана, се преку црево, два дена лежи така, може и од тоа да е фатена. И не знаја да кажат од каде таа бактерија во крвта. Ќе излечиме со антибиотици, лесно е, се лечи таа бактерија со антибиотици, вака така. Поминаа 10 дена, немаше никаков резултат, напредок. И
вие мислите дека она е почината од бактерија?
Бактерија, да. Да.
А, пошто
од Велешката болница, кога ја пуштија, од Велешката болница, они сакаа да ја префрлат во Велес, но интерно ми рекоа дека ја направиле ковид тест и дека е негативна. А кога отидов во Жан Митрев, ми рекоа дека наводно направиле ковид тест, што жал никогаш не го видов, резултатите ги немам видено од ковид тестот, они што го направиле, ја лечеа како пациент од ковид болна. Заедно со останати други тешки случаи на ковид пациенти, 5 души беа во иста соба и ја лечеа во ковид центар, каде што со скафандер само можеше да се влезе.
Сега го тужите болницата?
Сакам да го тужам. Не сум поднел тужба, патив во Велес приватен адвокат, меѓутоа не е запознат уште со убава, вика да ги прочитам сите документи. Вчера баш се видов со адвокатот. Ама сакам и преку вас да одам вака, преку ако има групна тужба од граѓани, се што има, значи да се ви стојам максимално на располагање,